știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Astăzi vom comenta două chestiuni foarte interesante. Un studiu, creștinii nu înțeleg iertarea necondiționată, este un studiu Barna Group, și ne vom ocupa de o întrebare: oare a devenit religia în Europa noua cortină de fier? Și aici avem un studiu pe care va trebui să-l comentăm, un studiu realizat de Pew Center Research. Așadar, cum se vede lumea religioasă? Cum o percepeți astăzi?
Lumea religioasă se vede foarte frământată, foarte contrariantă. Când te uiți, nu prea știi ce să pricepi și în același timp în căutare de lucruri fundamentale. Pentru că societatea noastră postmodernistă e setată pe aparențe, pe superficial, pe clipă, pe ce-mi place mie, iar omul ca structură are și alte trebuințe decât acestea imediate. Omul ca structură are nevoie de echilibru, are nevoie de niște repere care să-i confere liniște, are nevoie de niște refugii către care să se îndrepte atunci când viața lui este bulversată, și lumea religioasă astăzi pendulează foarte periculos între a fi în trend, a fi în acord cu spiritul vremii, adică a minimaliza lucrurile esențiale, a le contextualiza până la neantizare, în așa fel încât să nu mai conteze ce e alb și ce e negru. Și în partea cealaltă, ca o contrapondere cumva, e o tendință spre un fundamentalism de ăsta talibani, aș spune, mă refer la creștinism mai ales, în care lucrurile nu sunt deloc în nuanța lor reală. E ca și cum ai face așa printr-un miracol ca toate picturile dintr-un muzeu să devină deodată alb-negru, ceea ce ar fi catastrofal. Ei, între aceste două extreme ale pendulului e lumea religioasă și noi toți.
Pentru început ne vom ocupa de rezultatele studiului Barna, conform căruia creștinii nu înțeleg iertarea necondiționată. Iertarea este o idee centrală a creștinismului care face diferența între acesta și alte religii, așa și începe Eliza Vlădescu articolul din Semnele Timpului, pe care noi vi-l recomandăm. Ei bine, creștinii sunt reconciliați cu Dumnezeu printr-un act de iertare făcut posibil prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Dacă creștinii însă nu reușesc să primească și să ofere iertare, nu doar relațiile între ei suferă, ci și caracterul de martor al lui Iisus în fața lumii, spune în debutul articolului Eliza Vlădescu. Și acum despre acest studiu realizat de Barna în rândul creștinilor americani practicanți. Acest studiu indică faptul că există ceva probleme la acest capitol al percepției iertării. Deși 88% dintre ei admit că știu ce înseamnă iertarea creștină în teorie, se pare că practica lasă de dorit. Astfel, în timp ce o majoritate dintre creștini, respectiv 76%, spun că au oferit cel puțin o dată iertare necondiționată cuiva care a păcătuit împotriva lor, doar puțin peste jumătate, respectiv 55%, își aduc aminte ca cineva să le fie arătat milă în acest sens. Până la 38% dintre creștini spun că nu au primit niciodată o astfel de iertare, comentează pentru Lumea religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Haideți să comentăm împreună datele acestea, cum vă par.
Pentru ascultătorii noștri este de menționat că studiile Barna sunt cele mai serioase studii în domeniul religiilor și sunt demne de încredere. Acum, ca orice studiu sociologic, și acesta este unul de tipul acesta, care se bazează pe întrebări-răspunsuri, sunt niște deformări inerente în zona răspunsurilor. În niciun fel, dacă încerc să potrivesc procentele astea, ele nu dau ceea ce ar trebui să dea, adică 100%.
De ce? Studiu, nu cred.
Observați, 76% spun că au oferit cel puțin o dată iertare necondiționată, dar au primit
55%. Ceva sau 20% s-au pierdut pe drum. În percepție.
În oglindă nu e în regulă, adică mă văd întotdeauna pe mine mai generos, mai bun, mai creștin, mai. Bun, dincolo de asta, este un lucru de înțeles. Că un creștinism care nu se îndreaptă constant spre Scriptură pentru înțelegerea realităților spirituale, n-are cum să treacă dincolo de conceptul teoretic al iertării necondiționate. Că e mai ușor să spui că da, Iisus Hristos a murit, cine iartă pe toți, cine primește pe toți, cei care vrem, care acceptăm, că și aici e o problemă cu acceptarea iertării necondiționate. Și mult mai greu când trebuie să trăiești așa ceva. Pe de o parte să accepți, și asta nu-i deloc ușor, iar pe de altă parte să oferi tu însuți semenilor tăi acest gen de iertare. Pentru că iertare necondiționată e o vorbă foarte mare. Adică cum? După ce că m-a rănit, după ce că m-a supărat, după ce că și fiecare pune acolo necazul lui, nici măcar nu-și cer iertare, frate, nici măcar nu dovedește că i-ar părea rău. Cum să-l iert eu pe ăsta? Iertare condiționată, asta mai intră în logica noastră umană, dar iertare de tipul celei pe care Dumnezeu o acordă, asta cere o experiență proprie, adică cere o trecere dincolo de conceptele teologice, de filozofia creștinismului, cere un soi de viață care să fie viața unui ucenic. Știți, cuvântul ăsta e perimat pentru unii, dar ăsta e raportul între Iisus Hristos și urmașii săi. Ei nu sunt aderenții lui, nu sunt simpatizanții lui, ei nu sunt membrii lui de partid, ei sunt ucenicii lui, adică acele persoane care încearcă să limite în tot ceea ce
oare
face
cât
el.
De fideli în această modalitate de imitare sunt creștinii, pentru că iată, până la 38% dintre ei spun că nu au primit niciodată o astfel de iertare. 38% pare un procent destul de ridicat.
Și credibil, credibil, pentru că e destul de greu, și eu vorbesc de relații între creștini, pare să că studiul acesta aici pune un accent. Este destul de greu să existe acest gen de iertare între oameni apropiați. Pe aia din de unde? Din Sri Lanka. Parcă, bun, e un masacru acolo zilele astea, s-au anunțat 200 și de morți, vreo 500 de răniți, e abominabil. Știu unde e pe hartă Sri Lanka, dar
nu sunt acolo.
Vecinul meu de scaun din biserică, dacă mă supără, asta e cu totul altceva. Și e credibil că e destul de puțină iertare necondiționată manifestată în modul concret.
Vă mai dau câteva date. Date publicității de Barna Group, mai bine de 23% dintre creștini, adică unul din patru, admit că există o persoană în viața lor pe care nu ar putea niciodată să o ierte. Asta este chiar grav.
Asta este chiar obișnuit. Că într-un fel sau altul, foarte mulți dintre noi am fost atât de profund răniți de către cineva, încât nici la nivelul conceptului nu admitem că persoana aceea ar merita să fie iertată. Pentru că asta e principala piedică. Noi imediat trecem prin filtrul ăsta. Merită, ori iubirea necondiționată nu-i pe merite. E sigur că nu merită. Tocmai fiindcă nu merită, iertarea necondiționată este despre mine, nu despre celălalt. Iar aici rezultatul studiului vorbește despre mine, de fapt. Că eu, în mintea mea, l-am categorisit pe respectivul ca unul căruia eu nu pot să-i acord iertare, pentru că, zic eu, și ăsta e argumentul meu, nu merită. Dar nu-i vorba despre el.
Este însă un concept pe care trebuie să-l explicați, pentru că, de obicei, noi nu ne gândim așa, practic. Iertarea nu este despre mine, iertarea este despre celălalt. Celălalt mi-a făcut ceva, merită, pot să-l iert sau nu.
Eu am un soi de teorie, sigur n-am niciun fel de pretenție, că, mă rog, de brevet pentru teoria asta. Eu cred, și pot să argumentez biblic, nu-i cazul acum, că iertarea e un contract unilateral, ca să vorbesc în termen de drept. E ca donația. Donația e un act unilateral. Tu donezi și nu trebuie să fie... sigur, acceptarea donației, asta e altă poveste. Iertarea mă privește doar pe mine. Împăcarea, care ar trebui să meargă la pachet cu iertare, e un contract bilateral. Adică ambele părți trebuie să fie de acord. Dar nu întotdeauna iertarea se finalizează prin împăcare. Eu pot să iert pe cineva și respectivul să nu vrea să se împace cu mine. Se întâmplă asta. Bun, asta e teoria mea. Ce găsesc eu în Scriptură este că Dumnezeu acordă iertare necondiționată tuturor oamenilor. Dar că beneficiază de împăcare doar acei oameni care acceptă darul acesta și semnează și ei pentru acest contract de împăcare. Și asta îi diferențiază pe oameni. Unii acceptă iertarea necondiționată a lui Dumnezeu și deci se împacă cu el, alții nu. Dacă am gândit în felul acesta, ne-am luat o mare povară de pe suflet, pentru că ne-am descărcat deodată, ne-am despovărat de toată apăsarea. Pentru că sunt o mulțime de cazuri în care cineva mi-a făcut ceva. Pe el nici capul nu-l doare, uneori nici nu e conștient cât de mult rău a făcut, ori nu-i pasă, ori a uitat, deci el n-are niciun fel de consecințe de suportat, iar eu port toată povara. Și a rănii provocate și a resentimentelor care s-au trezit în mine și a faptului că aș vrea cumva să-l iert, dar nu pot și mă lupt cu mine însumi, adică tot eu păgubitul cu toate ponoasele și el nu. De aceea spun că iertarea, dacă am înțelege-o în adevăratul ei sens creștin după modelul Mântuitorului, ar trebui să o rezolvăm cu noi înșine, în primul rând. Sigur și cu celălalt, dar aia e o etapă pe care nu o stăpânim în totalitate noi, depinde și de celălalt.
Studiul mai sugerează ceva interesant. Studiul sugerează că cei care au primit iertare necondiționată sunt mult mai predispuși să o ofere la rândul lor. Avem și ceva dat, aproape 9 din 10 persoane care spun că au fost iertați au recurs și ei la un gest similar în dreptul altora, comparativ cu doar 64% dintre cei care au putut să ierte fără să fi fost iertați la rândul lor.
E și normal. Când ai primit ceva
și ți-a făcut bine.
Și ți-a făcut bine și ai conștiința faptului că n-ai meritat, că ce ai primit e în totalitate datorat celuilalt, respectiv Mântuitorului, atunci n-ai cum să nu te molipsești și să nu transferi și tu asupra cuiva care e vinovat față de tine acest gen de comportament. De aceea spuneam că, de fapt, creștinismul este ucenicie. Nu doar să asculți ce spune Hristos, nu doar să urmezi crezul lui, să-l declami, ci să trăiești în felul acesta.
Acesta să fie micul mare secret al iertării necondiționate?
Iertarea necondiționată e un miracol. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Numai Dumnezeu
poate să
face
ierte.
Să se întâmple. Odată că face El pentru noi și a doua oară ne poate ajuta pe noi să facem pentru alții. E un miracol care trebuie să fie acceptat, practicat și care aduce beneficii enorme, în primul rând celui care îl practică. Evident și celorlalți, dar în primul rând celui care îl practică.
Vă propun să facem cumva un exercițiu practic, nu atât noi cât suntem provocați de Pew Research Center, care face un studiu despre toleranță. Da, deci toleranța implică cumva nu doar acceptarea, dar și posibilitatea iertării, nu-i așa? Conform Pew Research Center, toleranța față de oamenii de alte culturi și religii diferă substanțial în est față de vest. Astfel, net mai mulți occidentali admit căsnicile homosexuale, dar și, desigur, inserarea în familiile proprii a unor persoane de, să spunem, confesiuni și crezuri diferite, precum musulmanii. Lucrul acesta se întâmplă mai ușor, se acceptă mai ușor oamenii din centrul și răsăritul Europei. Cum comentați? Vă surprinde sau nu?
Nu. Aici sunt niște condiționări istorice care au greutate foarte mare, care grevează experiența noastră, chiar dacă nu ne dăm seama. E ceva cu care ne-am trezit și am crescut în mediul acesta și oricât ar vrea să nu fie unii de acord cu Huntington, cartea lui când a apărut Ciocnirea civilizațiilor, a stâlnit mare scandal, este o realitate. Estul Europei e foarte deosebit de vestul Europei, contextul, e vorba de mai aproape 2000 de ani de istorie diferită și este normal să apară acest fel de atitudini diferite atunci când vorbim despre acceptarea altora. Bun, să luăm exemplul României. Aici tot timpul au năvălit turcii, tătari și alții, deci a trebuit să te ascunzi, să-ți ocrotești viața, să-ți salvezi proviziile, nu știu ce. Aici au venit unii, alții, a trebuit să te descurci, verbul ăsta românesc care are un specific intraductibil, pentru alții e de neînțeles ce înseamnă să te descurci. Aici a trebuit să înveți, a trebuit, acesta a trebuit, îl spun așa la scara istoriei, nu că a fost o obligație, dar asta s-a întâmplat. A trebuit să înveți să disimulezi. Aici, până și în relațiile religioase, s-a împământenit zicala că să nu faci ce face popa, să faci numai ce zice popa. Adică asta e gândire dublă, așa, comunismul ne-a învățat și ăsta, să zicem ca ei și să facem ca noi și așa mai departe. Iar societatea contemporană nouă, ăștia ultimii 30 de ani, sunt la fel de nocivi în privința asta.
Și vă ajut cu niște date. Înrudirea cu musulmanii sau evrei este acceptată de aproape o treime, respectiv 29% dintre români, 32% de bulgari și în proporție de 74% în Spania. De
aproape, adică dublu, vă dați
dublu,
seama.
Dublu, da, da, da. Ce se întâmplă în Finlanda? 7 din 10 și de peste jumătate dintre adulți din alte state din vest.
Acum, înrudirea cu evrei, sunt destul de mirat de procentul ăsta mic, pentru că evrei au fost o constantă a populației de pe teritoriile românești, în România, ca să zicem așa, erau peste tot, până când Ceaușescu i-a alungat din țară. Făceau parte din cultura locului, erau vecinul, băcanul de la colț, colegul meu din clasă și așa mai departe. E adevărat că în paralel cu asta s-a cultivat, și trebuie să spun că din păcate și în mediile religioase, un antisemitism afirmat așa ideologic, cu izbucniri când și când, dar mai ales un antisemitism din ăsta instinctual. Despre musulmani, istoria cu turcii e veche, nu mai interesează.
Oricum,
pe nimeni.
Oricum, cei mai puțin dispuși să se încuscrească cu credincioșii islamici sunt cehii, balticii și ungurii, să știți. Așa că nu stăm cel mai rău noi.
Nu, dar eu sunt mirat totuși de procentul ăsta mic. în România. Sigur că în Spania e o chestiune cu totul specială. Spania a fost o perioadă îndelungată, jumate stăpânită de arabi. Deci cultura musulmană acolo este o realitate. Plus Spania a cucerit Americile, a umblat peste tot. Cosmopolitanismul, sper că n-am stâlcit cuvântul, spaniol este foarte cuprinzător. Și în ciuda faptului că societatea spaniolă este destul de conservatoare pe anumite paliere, pe anumite valori, n-are complexe de felul acesta, tocmai datorită istoriei Spaniei. Aici unde românii au stat, s-au născut și au murit pe pământul lor, în afară de ultimii ani când au umplut lumea emigrând, oricine era altfel era străinul și străinul întotdeauna e perceput ca periculos, că așa e în mentalul colectiv, peste tot, străinul e periculos, că nu-l cunoști, nu știi cine o mai fi și ăsta. Da, mi se pare destul de ciudat, dar pe de altă parte există explicații pentru reticența asta a românilor, a bulgarilor, că suntem oricum la pachet cu ei.
Ungurii. Oricum, investigația aceasta a fost realizată în 24 de state ale Uniunii și scoate în evidență și alte deosebiri în materie de semnificații atribuite religiei. Ce părere aveți despre această falie creată de religie și cum să ne raportăm la ea? Pentru că studiul despre asta este vorba în principal.
Da. Acum, apusul este, prin natura, iarăși spune istoriei, mai tolerant, pentru că sunt 500 de ani de la reformă. Catolicismul, care a fost bloc, asta a fost apusul, catolicismul, a fost dezintegrat, într-un fel, de efectele reformei. Și atunci protestantismul a fost în ofensivă. Ne aducem aminte de Max Weber cu cartea lui celebră, care e destul de contestată mai nou, Etica protestantă, pe când Estul a rămas monolit datorită faptului că ortodoxia n-a fost contestată. Sigur, acum, recent, de 100 de ani, au pătruns și aici. Da, în Transilvania erau, dar erau catolici, erau într-un fel cam tot aceia, protestanții, luterani și calvin erau mai degrabă asimilați cu ungurii, adică era diferența asta de etnie mai puternică decât cea religioasă. Grecia, Bulgaria și ce țări mai sunt pe aici au fost monolit ortodoxe și atunci s-a creat o barieră, pomeneam de Huntington, ciocnirea civilizațiilor, harta lui a Europei separată pe linia asta între catolicism și ortodox. E o realitate. La asta adăugându-se diferențele de nivel economic, la asta adăugându-se marile diferențe culturale, să nu uităm că Universitatea din București, 1865 parcă sau 66, Universitatea din Pisa, 1187, enorm, și toate celelalte au sute de ani înainte. Deci și decalajul ăsta cultural, și religia, și cultura, și în sensul ei larg, și în sensul restrâns al cuvântului, sunt foarte strâns legate. Și atunci când se adaugă și elementul ăsta economic, e normal să fie astfel de diferențe. Pe de altă parte, în ultimul timp însemnând 200 de ani cel puțin, datorită curentelor de gândire umaniste și a iluminismului și a Revoluției franceze și a tuturor efectelor în cascadă, programatic Vestul s-a declarat deschis și a inhibat propria identitate creștină până când în zilele noastre aproape și-a anulat-o, dacă nu dea binele, vorbesc la nivel oficial și declarativ și așa mai departe, și atunci e normal că acolo toleranța și mai mult decât atât față de străini, de diverși, să fie mult mai mare. Eu nu știu cum ar reacționa românii dacă ar veni 100.000, nu mai mult, 100.000 de refugiați sirieni în România. Am temeri cu privire la reacții, pentru că mă bazez pe faptul că în anumite zone, rurale mai ales, există și în zilele noastre o reacție foarte puternică de respingere față de minorități religioase, adică de români. Dacă unul se pocăiește, cum se zice în limbajul obișnuit, atunci asta devine un soi de paria.
Este adevărat că studiul măsoară gradul de toleranță, însă forțează limita către înrudire. Așa că s-ar putea totuși la fenomene de tipul celor despre care vorbiți să fim puțin mai toleranți. Depinde de câtă publicitate se va face pe media. Românul este foarte sensibil la programele de tip...
Poate da. Apropo, în legătură cu înrudirea, am observat în ultimii ani, n-am cifre, n-am văzut un studiu, că sunt din ce în ce mai multe căsătorii, în România vorbesc, între români, fete mai ales, și musulmani și tot felul de alte nații care locuiesc în România, nu mai vorbesc în diaspora românească. Așa că spiritul pragmatic românesc, știți că mai e o altă zicală populară, că trebuie să te faci frate cu până treci puntea, se aplică și aici, adică na, dacă fata vrea să mărite și știți cum e și dacă a cerut-o Ahmed, foarte bine. E și elementul ăsta care, culme, pe pragmatismul ăsta românesc acționează mai bine decât când e vorba să-l accepți pe unul pur și simplu fiindcă e de altă religie.
Bun, tragem linie și concluzionăm. Astăzi ne-am uitat la Pew Research Center. Ei au făcut aici un studiu care arată că toleranța față de oamenii din alte culturi și religii diferă substanțial în Est față de Vest. Și ne-am uitat puțin și pe studiul realizat de Barna, iar concluzia acestui studiu arată că, e bine, creștinii nu înțeleg iertarea necondiționată. În câteva secunde, concluzia.
Trăim într-o lume într-o continuă schimbare, într-o lume în care e mai mult ca altă dată nevoie de aplicarea principiilor Scripturii și mai ales de aplicarea învățăturii lui Iisus Hristos, care spunea, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Adică a privi la toți oamenii, indiferent de culoarea lor, de cultura lor, de religia lor, ca la niște frați, este un comandament creștin și trebuie să fie aplicat.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!